Գլուխ երկրորդ
Մաս առաջին
Արվեստանոցում նրանք տեսան Դորիան Գրեյին։ Նա նստած էր դաշնամուրի առաջ թիկունքով դեպի դուռը և թերթում էր Շումանի անտառային պատկերները։
«Ինչ սքանչելի բաներ են, ես ուզում եմ սովորել», ասաց Գրեյը առանց նրանց կողմը շրջվելու։ «Մի քանի օրով ինձ տվեք, Բեզիլ»։
Դա կախված է նրանից, թե այսօր ինչպես կբնորդեք Դորիան։
«Ահ, ես հոգնել եմ արդեն և ամենևին էլ բնական մեծությամբ դիմանկար չեմ ուզում»,
կամակոր պատասխանեց պատանին, պտտվելով աթոռակի վրա։ Հանկարծ հայացքը հանդիպեց Լորդ Հենրիին և մի պահ թեթև շարագունելով արագ կանգնեց։
«Ներեցեք, Բեզիլ, ես չգիտեի, որ դուք հյուր ունեք»։
«Ծանոթացեք, Դորիան, Լորդ Հենրի Ուոթոնն է, Օքսվորդի իմ համալսարանական հին ընկերներից. Ես հենց նոր նրան ասում էի, թե դուք ինչքան հիանալի եք բնորդում և ահա դուք ձեր փնփնթոցով ամեն ինչ փչացրիք»։
«Բայց ամենևին չփչացրիք ձեզ հետ ծանոթանալու իմ հաճույքը, Միստր Գրեյ», ասաց Լորդ Հենրին, մոտենալով Դորիանին և ձեռքը մեկնելով նրան։
«Ես ձեր մասին հաճախ եմ լսել իմ մորաքրոջից. դուք նրա սիրելիներից եք և վախենում եմ նաև զոհերից մեկը»։
«Բայց հիմա ես Լեդի Ագաթայի սև ցուցակի մեջ եմ ընկել»,
պատասխանեց Դորիանը զղջացողի զվարճալի տեսքով։
«Ես խոստացել էի անցած երեքշաբթի նրա հետ Սլայ Չեպելյան ակում գնալ և բոլորովին մոռացել էի. մենք պետք է միասին դուետ նվագեինք, կարծեմ նույնիսկ երեք դուետ. հիմա չգիտեմ նա ինչպես կընդունի ինձ. Վախենում եմ երևալ նրա աչքին»։
«Ոչինչ, ես ձեզ կհաշտեցնեմ. նա ձեզ շատ է սիրում, և այն, որ դուք համերգին չեք մասնակցել, հազիվ թե այդքան կարևոր լինի. հանդիսատեսը հավանաբար կարծել է, թե դուետ է կատարվում, որովհետև մորաքույր Ագաթան դաշնամուր նվագելիս միանգամայն կարող է երկու հոգաչափ աղմուկ անել»։
«Այդպիսի կարծիքը չափազանց վիրավորական է նրա համար և առանձնապես ոչ շոյելի ինձ»,
ծիծաղելով պատասխանեց Դորիանը։ Լորդ Հենրին նայեց նրան։
«Այո, նա իրոք չափազանց գեղեցիկ էր,
նրբագեղ գծագրված ալ շուրթեր, երկնագույն ջինջ աչքեր, ոսկե գանգուր մազեր. նրա դեմքին ինչ-որ բան կար, որ անմիջապես վստահություն էր ներշնչում. դա նրա պատանեկան անկեղծությունն էր և բուռն խանդավառությունը. երևում էր, որ կյանքը ոչնչով դեռ չէր կեղտոտել նրա ամբից հոգին. իզուր չէր Բեզիլ Հոլուորդը պաշտում նրան»։
«Միթե պատշաճ է, որ ձեզ նման կախարդանքով լի երիտասարդը բարեգործությամբ զբաղվի»։ «Ոչ, բարեգործության համար դուք չափազանց գեղեցիկ եք, Միստր Գրեյ»,
ասաց Լորդ Հենրին և, ընկղմվելով բազմոցի մեջ, բացեց ծխախոտատուփը։ Նկարիչն այդ ժամանակվա ընթացքում ներկերը խառնեց և պատրաստեց վրձինները։ Նրա մռայլ դեմքին նկատվում էր խիստ անհանգստություն։ Լսելով Լորդ Հենրիի վերջին խոսքերը, արագ նայեց նրան և մի պահ տատանվելուց հետո ասաց.
«Հարի, ես ուզում եմ այսօր ավարտել դիմանկարը, չես նեղանա, եթե խնդրեմ, որ դու գնաս»։
Լորդ Հենրին ժպտալով նայեց Դորիանին։
«Գնամ, Միստր Գրեյ»։
«Օ, ոչ, Լորդ Հենրի, խնդրում եմ, մի գնացեք. այսօր Բեզիլը, ինչպես տեսնում եմ, կրկին անտրամադիր է, իսկ ես տանել չեմ կարող, երբ նա մռայլ է. բացի այդ, դուք դեռ ինձ չեք բացատրել, թե ինչու ինձ չի կարելի բարեգործությամբ զբաղվել»։
«Արժե արդյոք դա բացատրել, Միստր Գրեյ»։
«Այդպիսի ձանձրալի նյութի մասին մենք ստիպված կլինեինք լուրջ խոսակցություն վարել, բայց իհարկե ես չեմ գնա, եթե դուք խնդրում եք մնալ»։ «Դեմ չես լինի, Բեզիլ, չէ՞ որ հաճախ ինքդ էիր ասում, թե սիրում ես, երբ մեկը զբաղեցնում է քո բնորդին»։ Հոլվարդը կծեց շրթունքը։
«Իհարկե, մնա, եթե Դորիանն ուզում է, նրա կմահաճույքները օրենք են բոլորի համար, բացի իրենից»։
Լորդ Հենրին վերցրեց գլխարկն ու ձեռնոցները։ «Չնայած քո համառումներին, Բեզիլ, ես դժբախտաբար պետք է ձեզ լքեմ.
Խոստացել եմ մի մարդու հետ հանդիպել Օրլյանի ակումբում։ Ցտեսություն, միստր Գրեյ։ Համեցեք ինձ մոտ Քերզոն Սթրիթ։ Ժամը 5-ին գրեթե միշտ տանն եմ։ Բայց ավելի լավ է նախապես լուր տաք, թե երբ եք ուզում գալ։ Շատ կապսոսամ, եթե հանկարծ ինձ տանը չգտնեք։
Բեզիլ, բացականչեց Դորիան Գրեյը, եթե Լորդ Հենրին գնա, ես նույնպես կգնամ։ Դուք նկարելիս երբեք չեք բացում ձեր բերանը, իսկ ինձ համար սարսափելի ձանձրալի է անընդհատ կանգնել հարթակի վրա և աշխատել հաճելի երևալ։ Խնդրեք նրան, որ չգնա։
Մնա, Հարի, Դորիան ուրախ կլինի և ինձ էլ շատ կպարտավորեցնես, ասաց Հոլովորդը, հայացքը չհեռացնելով նրանից։ Իրոք, աշխատելիս ես երբեք չեմ խոսում և ոչ էլ լսում եմ, իսկ դա պետք է, որ խիստ ձանձրալի լինի իմ խեղճ բնորդների համար։ Մնա, խնդրում եմ։
Իսկ իմ ժամադրությունը, Օրլյանում,
նկարիչը քմծի ծաղեց։
Չեմ կարծում, թե դա այդքան կարևոր լինի։ Նստիր, Հարի, իսկ դուք, Դորիան, կանգնեցեք հարթակին և քիչ շարժվեք։ Եվ առանձնապես ուշադրություն մի դարձրեք Լորդ Հենրի ասածներին։ Նա բոլոր ընկերների վրա, բացի ինձանից, թողնում է վատ ազդեցություն։
Ինչպես հույն երիտասարդ նահատակ, Դորիան Գրեյը բարձրացավ հարթակին և դժգոհությամբ նայեց Լորդ Հենրին, որն իրեն շատ էր դուր եկել։
Որքան էր նա տարբերվում Բեզիլից։
Նրանք շատ հետաքրքիր հակադրություն էին կազմում։ Եվ ինչպիսի հաճելի ձայն ուներ։ Մի քանի րոպե անց Դորիանը հարցրեց.
«Լորդ Հենրի, դուք իրոք այդքան վատ ազդեցություն եք թողնում ուրիշների վրա»։
«Լավ ազդեցություն գոյություն չունի, միստր Գրեյ. ազդեցությունն ինքնին արդեն բարոյազուրկ է, բարոյազուրկ գիտական տեսակետից»։
«Իսկ ինչու»։
«Որովհետև ազդել մեկի վրա նշանակում է նրան տալ իր սեփական հոգին. Նա ոչ իր մտքերով է խորհում և ոչ էլ այրվում իր գրքերով. Նրա և առաքինությունները, և մեղքերը, եթե ենթադրել, որ դրանք իրոք գոյություն ունեն, իրենը չեն, այլ փոխ են առնված. Նա դառնում է ուրիշի երաժշտության արձագանք, դերասան մի դերում, որն իր համար չի գրված. Կյանքի նպատակը ինքնարտահայտումն է, դրսևորել իր իսկ էությունն ամբողջապես, ահա թե ինչու ենք մենք ապրում. Մինչդեռ մեր դարում մարդիկ վախենում են իրենք իրենցից. Նրանք մոռացել են, որ մեծագույն պարտքը դա սեփական անձի հանդեպ ունեցած պարտքն է. Ինքնըստինքյան հասկանալի է, նրանք գթասիրտ են, կերակրում են քաղցածներին, հագցնում աղքատներին. Բայց սեփական հոգիները սովալլուկ են և մերկ. Խիզախությունը մենք կորցրել ենք, գուցե դա երբեք էլ չենք ունեցել։ Հասարակական կարծիքի հանդեպ ունեցած սարսափը բարոյականության հիմքն է, իսկ սարսափը Աստծո առաջ դա այն սարսափն է, որի վրա հիմնվում է կրոնը։ Ահա թե ինչն է իշխում մեզ վրա, մինչդեռ…
Դորիան, բարի եղեք փոքրինչ աչ թեքել ձեր գլուխը, ասաց նկարիչը։ Իր գործով խորասուզված նա ոչինչ չէր լսել և պատանու դեմքին այնպիսի արտահայտություն էր նկատել, որ մինչ այդ չէր տեսել երբեք։
«Մինչդեռ»…
Ցածր երգեցիկ ձայնով շարունակեց Լորդ Հենրին, ձեռքի յուրահատուկ սահուն շարժումով, որ նրան բնորոշում էր դեռևս իթոնում սովորելիս։
«Ես կարծում եմ, որ եթե ամեն մարդ կարողանար ապրել լիարժեք կյանքով, այսինքն ազատություն տար յուրաքանչյուր զգացմունքին, արտահայտություն յուրաքանչյուր մտքին և իրագործեր յուրաքանչյուր երազանք, կարծում եմ, աշխարը կապրեր ուրախության այնպիսի հզոր պորտքում, որ մենք կմոռանայինք միջնադարի բոլոր հիվանդությունները և կվերադառնայինք հելենիզմի իդեալներին. Իսկ գուցե նաև ավելի գեղեցիկ, ավելի արժեքավոր մի բանի, քան այդ իդեալներն էին. Բայց մեզանից ամենակաճն անգամ վախենում է ինքն իրենից. Ինքնահրաժարումը, վայրի ժամանակների այդ ողբերգական վերապրուկը, երբ մարդիկ այլանդակում էին իրենք իրենց, մթագնում է նաև մեր կյանքը
Եվ մենք պատժվում ենք մեր այդ ինքնասահմանափակման համար։ Յուրաքանչյուր ցանկություն, որ մենք փորձում ենք խեղդել, թափառում է մեր հոգում և թունավորում մեզ։ Մեղանչելով, մարդը ազատվում է դեպի մեղքը տանող անհաղթահարելի ձգտումից, որովհետև մեղքի կատարումը մաքրման միջոց է։ Դրանից հետո ոչինչ չի մնում, հաճույքների վերհիշումից կամ զղջման հեշտասիրությունից բացի։ Կայթակղումից ազատվելու միակ միջոցը նրան զիջելն է։ Փորձիր ընդդիմադրել և հոգիդ կհյուծվի ձգտելով արգելվածին։ Մի ձգտում, որը համարվում է անորեն և հրեշավոր, քո իսկ ստեղծած ճիվաղային օրենքների կողմից։ Ինչ որ մեկն ասել է, որ աշխարհի ամենախոշոր իրադարձությունները կատարվում են ուղեղում։ Իսկ ես կասեմ, որ ուղեղում և միայն ուղեղում են կատարվում նաև աշխարհի ամենամեծ մեղքերը։ Չէ որ դուք նույնպես, միստր Գրեյ, ձեր վարդագույն պատանեկության տարիներին ունեցել եք գրքեր, որոնցից վախեցել եք, մտքեր, որոնցից սարսափել եք։ Դուք ունեցել եք այնպիսի ցանկություններ, երազներ, որոնց մտաբերելիս անգամ շարագունել են ձեր այդ տերը։ «Սպասեք», կմկմաց Դորիան Գրեյը, «սպասեցեք, դուք շփոթեցրիք ինձ, չգիտեմ, ինչ ասել. Ձեզ հետ կարելի է վիճել, բայց բարեր չեմ գտնում. Ոչինչ մի ասեք, թողեք մտածեմ, ասենք ավելի լավ է չմտածել»։ Մոտ 10 րոպե Դորիանը կանգնել էր անշարժ, բերանը կիսաբաց և աչքերի տարօրինակ փայլով։ Նա աղոտ գիտակցում էր, որ իր մեջ արթնանում են ինչ-որ նոր մտքեր ու զգացմունքներ։ Թվում էր, թե դրանք ծնվում են հենց իր ներսում։ Նա ազգում էր, որ այդ մի քանի խոսքերը, որ ասաց Բեզիլի ընկերը, ըստ երևույթին հենց այնպես իմիջայլոց և դիտավորյալ պարադոքսով դիպել էին նրա մեջ ինչ-որ գաղտնի մի լարի, որին մինչ այդ ոչ ոք չէր դիպել, և այժմ այդ լարը թրթռում էր, տատանվում ուժգին թռիչքներով։ Այդպես նրան մինչ հիմա հուզել էր միայն երաժշտությունը։ Այո, երաժշտությունը հաճախ էր ալեկոծել նրա հոգին, բայց դա անհոգ ալեկոծում էր։ Չէ որ նա հոգու մեջ ոչ թե նոր աշխարհ էր ստեղծում, այլ քաոս։ Իսկ այստեղ ընդամենը խոսքեր էին։ Սովորական խոսքեր, բայց որքան սարսափելի, պարզ, կենթանի, դաժան։ Դրանցից չէր կարելի խուսափել, բայց միևնույն ժամանակ ինչպիսի նենք թովչանք կար նրանց մեջ։ Թվում էր, թե նրանք տեսանելի և շոշափելի ձև են տալիս անորոշանուրջներին, ունեն իրենց սեփական երաժշտությունը, որն ավելի քաղցր է, քան սիրո ջութի կամ ջնարի ելևէջները։ Միայն խոսքեր։ Բայց կա արդյոք մի բան, որ ավելի իրական է, քան խոսքերը։ Այո, վաղ պատանեկության տարիներին կային բաներ, որ ինքը Դորիանը չէր հասկանում։ Այժմ նա հասկացավ։ Կյանքը նրա համար հանկարծ փայլատակեց հրավարգույներով։ Նրան թվում էր, թե ինքը քայլում է փոթորկվող կրակի միջով։ Եվ ինչու նա մինչև հիմա չէր զգացել այդ։ Լորդ Հենրին դիտում էր նրան գողտրիկ ժպիտը շուրթերին։ Նա գիտեր, երբ պետք է լռել։ Դորիանը նրա մեջ բուրըն հետաքրքրություն էր առաջացրել, և նա հիմա ինքն էր զարմանում պատանու վրա թողած իր խոսքերի հանկարծակի ազդեցությունից։ Նա հիշեց մի գիրք, որ կարդացել էր 16 տարեկան հասակում։ Այդ գիրքը շատ գաղտնիքներ էր բացահայտել, որոնց մասին ինքը չգիտեր առաջ։ Դորիանն էլ նույն ապրումների մեջ էր։ Միթե հենց այնպես օդում արձակած նետը դիպել էր նշանակետին։ Որքան հմայիչ էր այդ պատանին։